السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam majelis bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat luar biasa yang terbukti menjadi pendamping umat dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, diajarkan di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah. Dan menjadi hidayah irsyad. Yang sudah terbukti, banyak banget orang berubah. Dan salah satu wasilahnya adalah dengan mengkaji Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita harus yakin bahwa kita salah satu orang yang Allah kasih keberuntungan bisa berinteraksi dengan kitab semewah ini. Dan ini menjadi PR syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada ulama-ulama kita yang mengajarkan kita ini. Karena ini nikmat yang sangat mahal dan sangat mewah. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin, kita kembali menyelesaikan hadis hadis kita, hadis terakhir dalam bab ini, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin atau 'ashr, dan pukullah mereka pukulan yang mendidik pada saat mereka berusia 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Dalam hadis atau riwayat berikutnya, 'allimus sabiyya salata li sab'i sinin. Ajarkan anak-anak atau ajarkan anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Dan pukul dengan pukulan mendidik di usia 10 tahun. Hadirin Allah muliakan. Lihat, riwayat pertama, muru auladakum bisholah. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat. Perintahkan. Lalu di riwayat berikutnya, ajarkan ajarkan. Jadi perintahkan dan ajarkan. Di usia berapa? Di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan buat keluarga kita. Dan kita akan dengar keterangan para ulama. Apa sih hukumnya? Gitulah hadirin. Ketika para ulama membahas hadis ini, mereka menjelaskan bahwa ulama menjelaskan bahwa wajib bagi wali, wajib bagi ayah, wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat di usia 7 tahun. Dan memukulnya jika sudah diperintah dan diajarkan selama dari start 7 tahun, tapi tetap tidak mau sholat sampai usia 10 tahun. Timbul pertanyaan, tapi kan sholat belum wajib bagi anak tersebut. Kan belum balik. Ya, ini bukan tentang si anak. Ini tentang si wali dan orang tua. Karena konteks hadis ini adalah perintah dan kewajiban orang tua mendidik anak. Bukan anak berdosa atau tidak ketika nggak sholat di usia itu. Tapi kewajiban orang tua mendidik anak. Gitu. Mendidik anak. Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah PR kita. Kita diperintahkan demikian. Lalu sebelum kita bicara agak lebih detail, lalu berikutnya kata para ulama bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa jika anak-anak sudah usia 10 tahun, maka disyariatkan untuk dipisah tempat tidurnya. Dipisah. Dan disyariatkan untuk mengedukasi mereka, untuk menjaga aurat mereka di hadapan keluarga dan orang lain. Tidak boleh memperlihatkan aurat di hadapan saudara mereka, kakak mereka atau adik mereka kalau usia 10 tahun ya. Dan jangan menyingkap aurat di hadapan orang tua, bahkan jika di usia tersebut, karena Nabi SAW perintahkan pisahkan tempat tidur. Apa maksud pisahkan tempat tidur? Tindakan preventif menjaga aurat. Nah, itu makanya banyak penyimpangan seksual di masyarakat, diantaranya karena kita tidak perhatikan hal ini. Kita nggak memperhatikan hal ini. Kita meremehkan hal ini. Karena dianggap, bahkan ganti baju aja. Karena dianggap sesama laki-laki. Dianggap sama-sama perempuan. Bahkan ada yang laki-laki perempuan karena dianggap, ya kan kita saudara, satu rahim. Dari kecil juga kita biasa buka baju di hadapan. Jadi ada kasus tuh buka apa ganti baju tuh di hadapan kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, buka baju atau ganti baju di hadapan kakak perempuan atau adik perempuan. Ini hal yang harus ditekankan. Nah, itu harus diedukasi, diedukasi, diedukasi. Dan kita harus sampaikan ke anak kita, jaga aurat kamu. Dan juga harus dijelaskan kalau ada yang ingin melihat atau berusaha, jangan dikasih lihat. Itu harus ditekankan tuh. Apalagi kondisi hari ini. Jangan. Siapapun itu. Jangan. Siapapun bilang gitu. Kecuali misalnya dokter. Ketika kita punya sakit di situ, nah. Itu pun juga ada pembicaraannya. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu hal yang sangat penting. Jadi dua poin inilah yang ditekankan. Tapi ditekankan beratkan tentang masalah sholat. Jadi perintah untuk mengajarkan anak-anak sholat dan memerintahkan mereka sholat ketika anak usia 7 tahun. Dan terus diajak, terus diperintahkan, diperintahkan, diperintahkan. Hadirin Allah muliakan. Ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pesan kuat kepada kita bahwa pentingnya kesabaran dalam mendidik anak. Dan ini kunci sukses. Lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita, memerintahkan anak kita sholat di usia 7 tahun. Dan terus demikian. Dan tidak merubah pola sampai dia masuk usia 10 tahun. Sampai masuk usia 10 tahun. Jadi bayangkan betapa lamanya proses yang harus dijalankan oleh seorang ayah atau ibu atau orang tua atau wali dalam memerintahkan anak. Dan terus istiqomah konsisten dengan pola itu. Bukan sekali, dua kali, bukan 10-11 kali, bukan puluhan kali, bukan ratusan kali, tapi ribuan kali. Karena kita harus memerintahkan anak kita sholat di 5 waktu setiap hari. Pada saat subuh kita perintahkan dia sholat. Zuhur kita perintahkan dia sholat. Asar kita perintahkan dia sholat. Maghrib kita perintahkan dia sholat. Isya kita perintahkan dia sholat. Dan itu kan bukan satu kalimat. Nah, sholat titik gitu. Diajak. Kata Nabi dalam riwayat, diajarkan. Namanya diajarkan. Emang diajarkan butuh satu kalimat doang? Enggak. Terus diingetin. Jadi kalau kita ajak dan kita ajarkan 5 kali dalam sehari saja, kali 3 tahun gitu. itu kalau kita lihat perhitungan hijriah ya kan, kita buka hijriah, itu hampir 5.000 kali. Hampir 5.000 kali. Makanya ulama, sebagian ulama mengatakan, kalau orang tua menjalankan perintah ini bukan sepotong-sepotong, menjalankan hadis ini secara utuh, sehingga ia ajarkan, dia didik, dia perintahkan anaknya dengan telaten, dengan sabar, dengan istiqomah, dengan konsisten, dan tidak pernah bolong, tidak pernah alfa, maka sebelum usia 10 tahun insya Allah anak-anak pada sholat. Tapi masalah besar kita yang inkonsisten, kita yang gak sabar, kita yang terbawa emosi, kita yang udah ngamuk-ngamuk dulu, kita yang terlalu maksain anak sebelum waktunya, merintahin anak sebelum waktunya, dengan berpikir kalau lebih cepat ya lebih bagus. Enggak, semua ada waktunya. Baru 4 hari aja udah emosi gitu loh. Akhirnya marah-marah. Benar sih, mulai mukul usia 10 tahun, tapi nendang dari usia 7 tahun. Ya anak ditendang gimana hadirin? Gak boleh. Sabar gitu. Dia tidur lagi, bangunin lagi. Gak boleh marah, gak boleh marah hadirin. Gak boleh emosi. Harus sabar. Dan kalau gak mau sholat, benar-benar Allah uji dia gak mau sholat, itu pun pukulannya itu gak boleh pukulan emosi. Makanya salah satu syarat memukul dalam konteks ini, kata sebagian para ulama, tidak boleh marah. Nah, itu gak boleh marah. Artinya gak boleh emosi. Tapi memukul mendidik. Gak boleh. Kalau emosi marah, nggak boleh mukul. Dan dia harus tahu kaidah memukul. Cara memukul. Berarti dia harus belajar, dan dia harus sabar, dan nggak boleh emosi lagi. Karena kalau kita emosi, udah nggak mikir, udah kita. Nggak mikir. Jadi nggak boleh ngasal, itulah dia. Makanya sebagian keterangan para ulama, hadirin sekalian yang Allah muliakan, pukulan mendidiknya itu ke tangan atau ke titik kaki yang gak rawan. Gitu. Itu dijelaskan sebagian para ulama klasik. Gak boleh ke titik-titik vital atau sensitif, itu gak boleh. Gak boleh memukul wajah, gak boleh nampar anak, enggak. Nggak boleh ke alat vital atau bagian sensitif. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan apa? Tidak boleh mengangkat tangan pas mukul nih, nggak boleh mengangkat tangan sehingga bagian ketiak itu terlihat. Gitu loh. Saya begitu lah sebagai para Jadi nggak boleh ngangkat, mukul tuh nggak boleh. Papa pukul ya nggak boleh, kelihatan. Papa ketiaknya kelihatan pak, gitu. Tambah marah lagi kita. Ini anak udah buat salah, mulain gua lagi, tambah tinggi kita mukul. Nggak. Jadi pengen sebagian orang mengatakan ketiak tuh nggak boleh kelihatan ketika ambil ancang-ancang. Ini kan menunjukkan kekuatan. Makanya ketika ketiak nggak boleh kelihatan, nggak boleh diwakilkan oleh si kaki, ya sama aja. Bener sih ketiak nggak kelihatan, tapi kaki apcagi lah gitu, bacagi, ya selesai itu. Nggak boleh hadirin Allah muliakan. Duolio gitu, udah selesai lah. Masih ingat nggak itu hadirin? Ya. Jadi sampai begitu nggak boleh. Nah, siapa orang yang bisa menerapkan itu? Ya orang yang punya, orang tua yang punya ilmu, dan yang kedua dia dalam kondisi bisa mengontrol hawa nafsunya, nggak terpancing. Karena banyak, kalau kita bahas satu-satu tuh mungkin butuh 2-3 pertemuan mungkin kalau disyarah. Itu hadirin Allah muliakan. Terus harus ada jeda. Kalau mau mukul lebih dari satu sekar itu harus ada jeda antara yang pertama dan yang kedua. Biar apa? Biar rasa sakitnya itu hilang dulu gitu. Jadi syarat-syarat terus harus nggak boleh dibuka kalau anak itu berzikir kepada Allah, kata sebagian para ulama. Jadi kalau anak astagfirullah, dia nggak boleh pukul. Dia ingat sama Allah. Jadi banyak nggak simpel gitu. Makanya ini pukulan mendidik, bukan pukulan menyakitkan, bukan pukulan yang mencederai, apalagi mencacat itu anak, nggak boleh. Terus juga di antara keterangan para ulama, anak itu harus normal. Kalau nggak normal, nggak boleh dia ini. Nggak boleh. Anak itu harus normal. Jadi dengar, dia tidak mau sholat setelah 3 tahun diedukasi, 3 tahun diperintahkan, itu dalam kondisi normal. Kalau nggak normal, nggak boleh. Misalnya berkebutuhan khusus dan seterusnya, itu. Jadi ada banyak kriteria, ada banyak rambu yang kita baru bisa mengerjakan seluruh rambu itu kalau kita berpikir jernih dan tidak bawa emosi, marah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali kasus anak tuh gak mau sholat bukan gara-gara anaknya bandel, tapi orang tua tidak bisa menjadi teladan dan orang tua gak sabar ketika didik anak gitu. Pengennya hari ini perintah, besok langsung tahajud baca Al-Baqarah. Ya gak bisa lah. Ini gimana sih hadirin? Pelan-pelan. Dan ingat loh, dari usia 7 sampai 10 tuh hanya diedukasi, diperintah. Gak boleh dicemberutin, dimarahin, diumpat, didorong-dorong, dicubit. Nggak boleh diancam, entar lo ya, usia 10 tahun lo ya, lo baru ngerasain. Ini nggak ngomong sama anak atau sama, kadang-kadang tuh orang tuh begitu, udah logo-logo sama anak terus gitu nanti. Jadi hadirin, ini belum ditambah kalau kita banyak sujud sama Allah, kita doa sama Allah, ini maka insya Allah sebelum 10 tahun udah sholat. Makanya kan kaidah mengatakan apa? Orang-orang terbaik di antara kalian kan gak memukul. Di antara maknanya adalah gak perlu sampai memukul. Walaupun ada opsi itu. Karena diberi taufik oleh Allah bisa menyelesaikan masalah sebelum ke tahap itu. Dan Allah kasih taufik bukan kepada setiap orang. Di antaranya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tawakal, dan orang-orang yang sabar. Nah, ini yang perlu kita camkan. Ini hal penting loh. Makanya sebagian ulama menjelaskan, kalau kita baru ngerti dan baru tahu hadis ini di saat anak kita usia 10 tahun atau lebih, maka bukan berarti langsung dipukul gitu lah dia. Oh, ternyata ada hadis ini ya. Anak saya udah 10 tahun minggu lalu. Ya udah langsung aja deh dieksekusi. Kok dieksekusi itu loh hadirin? Bahasanya aja udah menyeramkan. Apalagi kebetulan nih, saya lagi kesel banget sama dia kemarin. Ini mah pelampiasan, cari justifikasi. Di antara guru-guru kami dulu bicara, enggak, ini bukan hanya tentang ini tentang makna kesabaran. Jadi enggak bisa, kata sebagian ulama. Harus lihat tahapnya. Makanya kan tadi kata para ulama, kalau enggak normal enggak boleh. Jadi harus dijalankan perintah dan edukasi yang cukup banyak dulu, 4.000-an, hampir 5.000 loh, kalau kita pakai hijriah. Kalau kita udah anggap aja 5.000 lah. 5.000-an kali dulu, baru Anda punya opsi untuk memukul, mendidik, bukan menyakiti, bukan mencederai, bukan menganiaya, bukan membuat trauma, enggak. Jadi itu sabda Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pesan orang tua untuk sabar ngadepin anak ribuan kali. Jadi kalau anak belum mendengar nasihat kita, padahal kita udah belasan kali ngingetin ngingetin ke dia, ini masih bisa dimengerti. Wong Nabi SAW meminta kita ribuan kali. Kita baru ratusan kali udah ini anak-anak siapa sih, susah banget. Ya anak Anda, gitu aja. Seringkali kita orang tua juga lupa. Dulu kita lebih bandel, lebih badung daripada dia. Gitu. Lo inget gak gimana lo waktu SMA? Iya sih, udah baik nih anak kayak gini. Dulu bapaknya lebih nyebelin. Ya udah. Karena banyakin doa dan sabar ngadepin anak-anak itu. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi coba berusaha lah. Ajarkan. Dan ingat, ajarkan loh. Ajarkan juga keikhlasan. Kan sholat harus ikhlas. Ajarkan kekhusyuan. Berarti kita harus ajarkan tauhid. Jadi bukan hanya, udah sholat belum? Bukan begitu. Udah sholat? Nah, tadi sholat nggak? Nggak sesimpel itu. Ajarkan dia sholat. Secara zahir dan secara batin. Ajarkan dia iman. Didik dia dengan tauhid. Tumbuhkan imannya, itu poinnya. Dan itu sabar, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai dari 7 sampai 10. Makanya kata para ulama, insya Allah, kalau kita benar-benar jujur sebagai orang tua, dan amanat sebagai orang, sebelum 10 tahun nih anak udah sholat. Makanya sebuah kezaliman apabila kita memukul anak. Dan hakikatnya, Sebab kita memukul anak kita bukan karena anak kita gak nurut, tapi karena kita gak amanat dan kita gak sabar dalam menjalankan tugas kita mendidik dia. Jadi itu sama saja menghukum anak karena kesalahan kita. Itu sangat-sangat zolim, hadirin. Gitu loh. Hukum kita yang salah kok anak yang dihukum. Hukum kita yang salah. Tapi saya udah ngingetin berapa kali, Mas. Nabi Mas tuh minta sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5000-an kali, udah 5000-an. Terus harus persuasif, harus lemah lembut. Enggak boleh pakai emosi. Bang baru puluhan kali udah ngamuk-ngamuk. Ini yang perlu kita renungkan. Jangan zalim. Karena kalau kita zalimin anak berarti kita membangun narasi kezaliman di keluarga. Kita menanamkan kezaliman dalam keluarga. Ya kalau nanamnya kezaliman ya panennya kezaliman. Kita nanam cabe ya panennya cabe. Kita nanam singkong ya panennya singkong, hadirin. Kita menanamkan kezaliman ya nanti penuh dengan kezaliman keluarga kita. Na'udzubillah tuma, na'udzubillah. Sebagaimana kalau kita menanamkan kejujuran, amanat, kesabaran, kelemah lembutan, cara-cara yang persuasif, maka yang lahir nanti, yang akan panen nanti, kejujuran, kesabaran, tauhid, kelemah lembutan, dan seterusnya. Ini hal yang sangat penting buat kita. Jadi ingat perintah itu di usia 7 tahun, hadirin. Kalau sebelum 7 tahun bagaimana? Kasih keteladanan. Diajak boleh, boleh, tapi jangan dipaksa. Belum 7 tahun. 7 tahun aja enggak boleh disakitin, perintahnya sesuatu. Kamu ikut enggak? Ayah mau sholat nih. Yuk ikut sholat yuk, gitu. Dibuat senang. Dan tanamkan iman. Ini kita ini seringkali sibuk, hanya sibuk merintah-merintah, tapi gak menanamkan iman ke dalam hati anak-anak kita, gitu loh. Akhirnya anak kita gak ngerti-ngerti. Kita sibuk merintah-merintah, tapi kita tidak menanamkan zikrullah kepada anak-anak. Ingat sama Allah. Kita enggak tanamkan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi itu masalah mendidik dan masalah pisahkan. Dan masalah pisahkan itu penting. Dan kita perlu memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Gimana kalau kamar aku terbatas, Ustaz? Belum mampu. Berjuang kepada Allah. Berjuang. Jujur, doa. Gitu lah. Dan itu harus membuat kita semakin semangat mencari nafkah karena niat kita mulia menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, kalau belum bisa kamar permanen, ya udah buat sekat tadi. Jadi kita harus kreatif, buat sekat. Gitu loh. Kayak kalau kita naik haji aja lah di tenda gitu, misalnya dapat tenda yang plong. Gimana nih? Ya buat sekat-sekat. Gitu. Penting itu. Menjaga aurat itu penting. dan banyak doa sama Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dengan demikian berakhirlah seluruh dalil dalam bab ini. Setelah ini kita masuk ke kesimpulan-kesimpulan dari bab ini sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.